Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Barack Obama u oproštajnom govoru rekao da Amerikanci moraju da rade na prevazilaženju dubokih podjela koje prete da razmrse američko jedinstvo.
Democracy does not require uniformity.
Demokratija ne zahteva uniformisanost. Naši osnivači su se raspravljali i svađali i na kraju postigli kompromis.
A novoizabrani američki predsjednik Donald Trump u prvom govoru poručio da je SAD u Rusiji potrebna u borbi protiv IDIL-a. Od regionalnih događaja i danas izdvajamo reakcije na izjave koje su se mogle čuti prilikom proslave Dana Republike Srpske, a koje se odnose da taj bosansko-hercegovački entitet sanja da se pripoji i bude dio sa maticom Srbijom. Može li međunarodna zajednica nešto preduzeti?
Podsjetit ću međunarodnu zajednicu. Oni su od njih napravili autokrate, oni su od njih napravili da se za sve živo pitaju i sve su ovo nemo posmatrali.
Dragan Marić iz Beograda tužio premijera Srbije Aleksandra Vučića zbog...
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri obratila se Evropskoj uniji povodom ponovnog napada bombom na objekat u Severnoj Mitrovici u kojem se nalaze kancelarije vlade Kosova. Nije bilo povređenih, a pričinjena je materijalna šteta. Ona je od Evropske unije zatražila da reaguje na destruktivno ponašanje Srbije prema Kosovu. Širom Kosova danas se protestovalo zbog zadržavanja Ramuša Haradinaja, predsjednika Alijanse za budućnost Kosova u Francuskoj po poternici Srbije.
Pod motom Haradine je Kosovo danas u Prizrenu, Gnjilanu, Peći, Mitrovici, Đakovici i Uroševcu u 5 do 12 održani protesti protiv, kako su rekli, uvrede i nepravde, a povodom hapšenja Ramuša Haradineja u Francuskoj. U Gnjilanu je ponovljen zahtev da se prekine dijalog sa Srbijom, što međutim nije podržala Skupština Kosova u utorak uveče. Alijansa za budućnost Kosova je nakon celodnevne rasprave o Haradineju iznala rezoluciju kojom se zahteva njegovo hitno oslobađanje, ali i prekid dijaloga, s čime se nisu složile vladajuće stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Donald Trump je danas na prvoj konferenciji za novinare od kako je izabran u novembru prošle godine za predsjednika SAD-a nazvao sramotnim curenje dokumenata u okviru afere o predizbornom hakiranju za koje su službe bezbednosti optužile Rusiju. On je ustvrdio kako su demokratskoj stranci krivi što su to dozvolili, te naveo da su u slučaj hakiranja umešane i druge države.
If Putin likes Donald Trump...
Ako Putin voli Trumpa, smatram to prednošću, a ne manom, jer imali smo loše odnose sa Rusijom. Rusija nam može pomoći u borbi protiv islamske države, što je broj jedan trik pitanje. Jer ako pogledate bolje, ova administracija je kreirala islamsku državu, napuštajući u pogrešno vrijeme. Nastala je praznina, islamska država je formirana. Ako Putin voli Donalda Trumpa, to je prednost, ne mana. Ne znam hoću li imati dogovor s Vladimirom Putinom. Nadam se da hoću, ali su dobre šanse da neću. I ako ne budem, da li vjerujete zaista da bi Hillary bila čvršća sa Putinom od mene? Da li neko zaista vjeruje u to?
Pred Senatskim komitetom za spoljne poslove u toku je saslušanje Rexa Tillersona, kandidata za američko državno sekretara. Među spoljno-političke prioritete naveo povratak SAD-a na vodeću poziciju na globalnom nivou, te dodao:
Najhitniji korak je zaustaviti radikalni islam i to pobjedom nad IDIL-om. Bliski istok i susjedna područja traže više pažnje, uključujući Siriju, Irak i Afganistan. Poraziti IDIL mora biti naš vanjsko-politički prioritet na Bliskom istoku. Moramo biti jasni oko našeg odnosa sa Rusijom. Ona danas predstavlja opasnost. Upala je u Ukrajinu, otela Krim. Podržala sirijske snage koje su brutalno prekršile međunarodno pravo. Naši NATO saveznici su opravdano uzbunjeni zbog postupaka Rusije.
at a resurgent Russia.
Rex Tillerson, dugogodišnji direktor naftnog giganta ExxonMobil, koji nikada nije obavljao javnu funkciju, odbio je da direktno odgovori na pitanje senatora Marka Rubija da li je Vladimir Putin ratni zločinac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo oproštajnim govorom odlazećeg američkog predsjednika Baracka Obame, koji je rekao da naciju ostavlja jaču nego ranije, ali da Amerikanci moraju da rade na prevazilaženju dubokih podjela koje, kako se izrazio, prijete da razmrse američko jedinstvo. Obama je kao prijetnju naveo povećanje odbijanja imigranata, ukazujući da je Amerika od njenog početka bila zemlja koja veliki dio svoje ekonomske i kulturne moći vuče upravo od miješanja rasa i nacionalnosti koje su se spojile unutar njenih granica. Ognjen Zorić donosi najzanimljivije dijelove Obaminog govora.
Zdravo Chicago, dobro je biti kod kuće. Prve su reči koje je odlazeći američki predsjednik Barack Obama uputio pred govor u kome se oprostio od građana nakon 8 godina na čelu Sjedinjenih Država. Pogotovo svakom kriterijumu, Amerika je bolje, snažnije mesto nego kada smo počeli, rekao je Obama u govoru koji je na trenutke bio i veoma emotivan.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession.
Da sam vam pre 8 godina rekao da će Amerika preokrenuti recesiju, restartovati autoindustriju i pokrenuti najveći niz radnih mesta u istoriji, da sam vam rekao da ćemo otvoriti novo poglavlje sa Kubom, da ćemo nuklearni program Irana zaustaviti bez ispaljenog metka, da ćemo smaknuti glavnog organizatora napada 9.11. Da sam vam rekao da ćemo izjednačiti brakove, da ćemo obezbediti pravo na zdravstveno osiguranje za još 20 miliona naših sugrađana. Da sam vam sve to rekao, vi biste odgovorili da smo ciljeve postavili malo previsoko.
Ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija, kazao je Obama, ali je istakao šta je to što vidi kao najznačajnije pretnje sa kojima će budući predsjednik i građani morati da se suoče. Kao najveću, naveo je rastuće odbijanje imigranata, ukazujući da je Amerika od njenog početka bila zemlja imigranata koja veliki deo svoje ekonomske i kulturne moći vuče upravo od mešanja rasa i nacionalnosti koje su se spojile unutar njenih granica.
We have everything we need to meet those challenges. After all, imamo sve što nam je potrebno da se suočimo sa tim izazovima. Na kraju krajeva, mi ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija na planeti. Naš mladi pogon, naša raznolikost i otvorenost, naš bezgranični kapacitet za preuzimanje rizika i ponovnog početka znači da budućnost treba da bude naša, ali taj potencijal će se realizovati samo ako naša demokratija bude funkcionisala, samo ako naša politika bude održavala pristojnost naših ljudi.
Better reflects the decency of our people.
Obama je tokom govora više puta pozvao na ujedinjenje nacije, što je i bila njegova osnovna poruka.
Democracy does not require uniformity.
Demokratija ne zahteva uniformisanost. Naši osnivači su se raspravljali i svađali i na kraju postigli kompromis. Od nas očekuju isto, ali oni su znali da demokratija zahteva osnovni smisao za solidarnost. Ideja da smo uz sve naše spoljašnje različitosti u ovome svi zajedno, da se uzdižemo ili padamo kao jedan. Bilo je trenutak u našoj istoriji u kojima je solidarnost bila pod pretnjom. Početak ovog stoljeća je bio jedan od takvih trenutaka. Svet koji se skuplja, rastuća nejednakost, demografske promjene i avet terorizma, te sile nisu samo testirale našu bezbednost i napredak, već i našu demokratiju. Kako se budemo nosili sa tim izazovima, odredit će našu sposobnost da edukujemo našu decu, stvaramo dobra radna mesta i štitimo našu domovinu.
Obama je upozorio i da unutrašnje podele u društvu i oštra politička debata predstavljaju pretnju koja je velika, baš kao i bilo koja spoljna pretnja koja dolazi od strane terorista ili diktatora.
So let's be vigilant, but not afraid.
Hajde da budemo oprezni, ali ne uplašeni. Islamska država će pokušati da ubija nevine ljude, ali oni ne mogu da poraze Ameriku ukoliko mi ne izdamo naš ustav i naše principe u borbi. Protivnici protiv Rusije ili Kine se ne mogu meriti sa našim uticajem širom sveta, osim ako se mi ne odreknemo onoga za što se zalažemo i pretvorimo se u još jednu naciju koja maltretira svoje manje komšije.
Vraćamo se događajima u regiji nakon neustavne proslave Dana Republike Srpske i tom prilikom iznesenih stavova Milorada Dodika, predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Analitičari ocjenjuju da je pređena kritična linija, posebno nakon izjave da taj BH entitet sanja da se pripoji i bude jedinstveni dio zajedno s maticom Srbijom. Ocjenjuje se da ovakvo ponašanje zahtjeva reakciju međunarodne zajednice, iako je većina sumnjičava da će međunarodni predstavnici bilo šta ozbiljno uraditi, pripremila Gordana Sandić-Hačihasanović.
Izjave Milorada Dodika i njegovo djelovanje predstavljaju političko pomiranje granica, a ovo posljednje se dešava u trenutku kada se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici, smatra analitičar Centara civilnih inicijativa Adis Arapović, jer pred njom je izbor puta kojim će u budućnosti ići.
Ili će to biti put ka Evropskoj uniji sa svim bitnim reformama, ili će to biti stagnacija, dezintegracija i potencijalna disolucija sa nesagledivim posljedicama i sa nemogućnošću da se njima upravlja. Vrlo brzo će ta odluka morati biti donesena, a u odluci će učestvovati i veći dio međunarodne zajednice. Naprosto se više neće moći dugo živjeti pod ovako visokom političkom tenzijom, pod ovim neviđenim političkim stresom, a da se konačno ne počnu praviti rezovi.
Proslava entitetskog dana iz inata i retorika koja se čula na svečanosti pokazuje kako se neki ljudi olako igraju rata, kaže analitičarka Svetlana Cenić. Ona ipak ne očekuje ozbiljnije poteze međunarodne zajednice.
Podsjetit ću međunarodnu zajednicu. Ona je vukla za rukav ove takozvane lidere. Sastajala se i po kafanama, po brdima, planinama, oko koje kakvih reformi. Zato što oni, za Boga, proizvode rezultate. Oni su od njih napravili autokrate, oni su od njih napravili da se za sve živo pitaju i sve su ovo nemo posmatrali i dodavali para kad zatreba ko fol da sačuvaju socijalni mir.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka kaže da su predstavnici međunarodne zajednice ignorisali Dan Republike Srpske, što na neki način znači osudu, ali još uvijek nema spremnosti za preduzimanje konkretnih koraka, pored ostalog i zbog nepovoljnog međunarodnog konteksta.
Prvo, u Americi imamo tu tranziciju vlasti, Europa je zabavila se svojim problemima, fokus međunarodne zajednice na Bliskom istoku. Čini mi se da Rusija koristi tu priliku da ojačava svoj utjecaj na Balkanu. Ja mislim da je to u stvari bio na neki način vjetar u leđa vlastima u Republici Srpskoj da tako nešto preduzimaju. Bojim se ako potraje ovakva situacija i ako međunarodna zajednica ne bude preduzimala određene aktivnosti odlučnije nego što su formalne izjave, onda to ovi u Banja Luci mogu shvatiti kao ohrabrenje za preduzimanje daljih koraka, a sama retorika u vezi sa ovim 9. januarom govori u stvari o ciljevima koje namjeravaju sljedeće korake preduzimati. I ako se ova šutnja međunarodne zajednice nastavi, bojim se da će oni shvatiti to kao priliku da nastave sa takvim aktivnostima.
Profesor Trnka kaže da bi međunarodna zajednica mogla reagovati tek onda ako sigurnost u Bosni i Hercegovini bude ozbiljnije ugrožena. A tada bi, kako kaže, to moglo biti prekasno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U okviru afere Sava Mala, koja potresa Srbiju već 9. mjesec, dva događaja su se zbila posljednjih dana prvi put. U jednom evropskom dokumentu je zatraženo da se sporni događaji iz Beogradske četvrti brzo riješe, a prvi put je u sud stigla i tužba protiv aktuelnog premijera te zemlje. Dragan Marić iz Beograda tužio je Aleksandra Vučića, od kojeg traži da mu zbog neistina koje je po njemu iznio šef vlade Srbije, isplati iznos od 20 miliona dinara na ime naknade i nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede dostojanstva. Branka Trivić ima detalje.
Dragan Marić iz Beograda tužio je aktuelnog premijera Srbije i traži da mu se zbog neistina šefa vlade isplati iznos od 20 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova i povrede dostojanstva. Tužbu Višem sudu u Beogradu Marić je uputio zato što je, kako je u podnesku naveo, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić više puta iznosio neistine da su u Savamali u izbornoj noći 25. aprila srušene tri ilegalne barake. Nije pojašnjava tužio Vučića kao građanina, nego kao šefa vlade.
Zato što gnusno laže narod o razmerama razbojničkog čina vlasti u Savamali. On kaže, zašto ovolika buka, uka, zbog tri porušene ilegalne barake?
Ne radi se o tri ilegalne barake, već o zakonito zidanim objektima, ukazuje Marić, navodeći primjer kompanije koja je bespravno srušeni objekat stekla pre nekoliko godina na potpuno zakonit način.
Firme Iskra DOO, koja je imala 1057 metara kvadratni zidanog prostora. Legalni objekat, to je ranije bila državna firma koju je on kupio na aukciji, koja je bila uvedena u katastarske knjige. Jedan od predloga sudu je da naloži službi katastra opštine Savski Venac da dostavi sve listove nepokretnosti za sve porušene objekte. Znači, nisu u pitanju ilegalne barake.
Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd, uz ocenu da je sasvim jasno da izabrani predstavnici vlasti govore laži o tome šta se desilo u Savamali, ukazuje na važnost ovog građanskog čina.
Jasno je da to nisu bile tri, jasno je da nisu bile barake, jasno je da su tamo ljudska imovina i životi ugroženi, jasno je da je to jedan kriminalni čin.
Ipak, izveštaj europoslanika Davida McAllistera, u kome se izričito pominje Savamala, izgleda neće odviše uzbuditi predstavnike vladajuće većine. Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić kaže za Radio Slobodna Evropa da se u McAllisterovom izveštaju
od vlade se traži da reši pitanje Savamale, s druge strane se apeluje na nezavisnost nosilaca pravosudnih i tužilačkih funkcija. A tužilaštvo vodi istragu o slučaju Savamale.
Da li bi taj proces trebalo efikasnije da teče?
Teče onoliko brzo koliko mora.
Dragan Marić u tužbi navodi da je predsjednik vlade Srbije izvršio direktan pritisak na sudsku i izvršnu vlast i da je na taj način urušio ugled naroda i države Srbije u svetu. Kao i da je izvrgao ruglu sve zagovornike vladavine prava, nazvavši ih stranim plaćenicima. Nije ovo, kaže on, posljednja tužba koju će podneti.
Meni moja ćerka kaže, oče, pazi, oni mogu i da te utepaju. Znači, mogu da očekujem i to. Nije mi to rekla samo ćerka, to su mi rekli brojni ljudi. Mariću, dovatio si se mnogo opake stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti, može li eventualno učlanjenje Crne Gore u NATO uticati na dolazak ruskih turista u tu zemlju.
Pola miliona Rusa živi u NATO zemlji, u Londonu žive 300.000, koliko živi u Parizu, a sad ja puno reći u Crnu Goru, zato što je Crna Gora u NATO. To su priče jeftine političke.
U 11 opština u Srbiji na snazi vanredna situacija zbog problema sa snijegom, a putevi su neprohodni i u Beogradu.
Jutro sam došla na posao u 20 do 6, meni gazda odbija od plate svako moje kašnjenje, što je i normalno, niko neće da trpi to. Kad sam došla ovdje je bilo katastrofa.
Prije najavljenog u nastavku emisije slijedi priča o tome da su mediji u Hrvatskoj najavili da je postignut dogovor tamošnjeg predsjednika vlade i guvernera Narodne banke da se euro uvede što prije. To se neće desiti u mandatu ove vlade, međutim u Ministarstvu financija očekuju da će do kraja mandata ući u takozvani kursni mehanizam Evropske unije, što je svojevrsno predsoblje eurozone, pripremio Enis Zević.
Kao i njegov prethodnik Tihomir Orešković i aktualni hrvatski premijer Andrej Plenković najavljuje ulazak Hrvatske u eurozonu, ali ne u mandatu ove vlade.
Na nama je da ispunimo kriterije za članstvo u eurozoni. Očekujemo da ćemo u mandatu ove vlade se približiti ispunjavanju tih kriterija u dogovoru sa Hrvatskom narodnom bankom.
Kriteriji su javni dug koji mora kontinuirano padati, proračunski deficit ispod 3%, niske kamate, niska inflacija i stabilan tečaj. Kako su nam pojasnili u Ministarstvu financija, uvođenju eura prethodit će ulazak Hrvatske u takozvani tečajni mehanizam, koji iziskuje proceduru u trajanju od oko 2 godine. hrvatska vlada postavila si je za cilj smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u, koje svojom dinamikom ispunjava kriterij iz Maastrichta, te ćemo nastojati u drugoj polovici, a najkasnije do kraja mandata ući u tečajni mehanizam, kazali su u svom odgovoru na naš upit. Hrvatska je ostvarila pretpostavke za početak razgovora o ulasku u tečajni mehanizam, kojeg se obično naziva predvorjem ili čekaonicom za euro, a to su smanjeni deficit i prestanak rasta javnog duga, pojašnjava ekonomski analitičar Velimir Šonje.
Onda se u okviru tog predvorja ili čekaonice, koja može trajati dugi niz godina, gleda da li se ispunjavaju strogi uvjeti, kriteriji iz Maastrichta, i tek na kraju toga puta slijedi zamjena.
On vjeruje da bi se u optimističkom scenariju moglo preći na euro za 5 ili 6 godina. Ekonomski analitičar Željko Ivanković podsjeća međutim da je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić bio protivnik brzog prelaska na euro jer bi izgubio mogućnost upravljanja tečajem.
U međuvremenu nije iznio neke argumente monetarne politike zbog kojih bi to sad bilo oportuno. Ja nisam pročitao, to se pojavila kao nekakva stvar odjednom. Dakle, ako si prije govorio da nije moguć i nije potreban brzi prelazak na euro, što se sad promijenilo? Jer to je političko pitanje, to je što ćeš raditi u budućnosti.
Europska komisija je na referendum o izlasku Velike Britanije iz Europske unije reagirala zbijanjem redova. Strani mediji su krajem lipnja najavljivali da će komisija sada snažnije insistirati na uvođenju eura kod preostalih 8 članica unije koje ga još nemaju, među kojima je i Hrvatska. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Večeras oko 21 sat po lokalnom vremenu vanjsko-politički odbor novog saziva Američkog senata na radnoj sjednici bi trebao razmotriti protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, nakon čega će dokument biti upućen na izjašnjavanje pred prunim sastavom senata. Proteklih godina protiv učlanjenja Crne Gore u NATO lobirala je Rusija, zbog čega su odnosi dvije zemlje zategnuti. No to, kako ocjenjuju crnogorski turistički radnici, neće uticati na dolaske Rusa u Crnu Goru. Tvrde da ono što može donijeti stagnaciju je manja ekonomska moć prosječnog ruskog turiste. Jasna Vukićević.
Iako su turističke rezervacije Rusa u crnogorskim hotelima počele ranije nego inače, domaći turistički poslanici očekuju da će njihov broj stagnirati. No razlog nisu političke prijetnje kojima Rusija zasipa Crnu Goru uoči odluke o učlanjenju u NATO, ocjenjuje predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Možemo očekivati povećanje bookinga radije nego što je bilo do sada. Međutim, ukupan broj turista iz Rusije, ja mislim da neće da raste. Za to ima više razloga. A prvi osnovni je nepolitički, ekonomski. Manje para imaju. I to je trenutna situacija.
Ruski gosti su u proteklih godina bili najbrojniji strani turisti u Crnoj Gori. Tako u hotelskoj grupi Budvanska rivijera čine 38% ukupnog turističkog prometa ili oko 170.000 noćenja koliko ostvare tokom sezone. PR hotelske grupe Vesna Lagator ne očekuje da će taj trend biti narušen.
Već je ugovorena saradnja tu i Rusija u hotelima hotelske grupe Budvanska rivijera za predstojeću turističku sezonu. Ima 487 smještenih jedinica ugovorenih u svim hotelima grupacije.
Ni kada je riječ o agencijskom poslovanju, nema značajnih oscilacija u interesovanju sa ruskog tržišta za Crnu Goru, potvrdio nam je Petar Ivković iz agencije Cipa Travel.
Mi kad kažemo rusko tržište, treba imati u vidu da obično ljudi misle na to istočno tržište, na Ukrajinu, Bjelorusiju, a ako je smanjeno interesovanje konkretno sa ruskog tržišta, imate nešto veće interesovanje iz Ukrajine i Bjelorusije. Tako da sa tog tržišta uglavnom imamo neki konstantno istu potražnju zadnjih godina i za sada nije bilo nekih negativnih efekata bez obzira na politička dešavanja između Podgorice i Moskve.
Iako ruski turisti ostaju na odmoru prosječno duže od zapadnih Evropljana, na posljednjih par sezona pokazuju da je njihova platežna moć opala.
Što se tiče potrošnje, tu sigurno imamo određene izmjene jer su gosti spremni manje da plate nego što je to bilo prije 3-4 godina. Svakako da i oni imaju problema sa standardom i sa novcem.
A hoće li osim novca na dolazak Rusa uticati političke prijetnje koje odašilju ruski političari poput Sergeja Železnjaka zbog namjere Crne Gore da postane članica NATO-a, pitamo Žarka Radulovića.
Nikoliko, odmah vam kažem, nikoliko. A bio bi jako ranjiv kad bi Železnjak ili neko poput njega imao neki fond i iz toga fonda da ovo ljudima pare da idu na odmor. Onda bi oni slušali, vjerojatno i ne bi išli tamo gdje se njima ide.
Taj ulazak u NATO apsolutno neće uticati ni na što.
Radulović objašnjava zašto misli da političke poruke Rusije neće smanjiti turističke dolaske s istoka.
Ja sam bio prošle godine u Miami, što je dio Miami, a zove se Russian City. Zvanično tamo živi 380.000 Rusa, a ima ih koji nije prijavljeni još 120.000, tako da je pola miliona Rusa živi u NATO zemlji. U Londonu žive 300.000. Koliko živi u Parizu, a sad od Japuna neće u Crnu Goru, zato što je Crna Gora u NATO. To su priče jeftine političke. Ja vam tvrdim ove godine da će biti Rusa ništa manje nego prošle godine.
Prve konkretne brojke o bookingu Rusa za ovo ljeto bit će izvjesne nakon Moskovske turističke berze sredinom marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 11 opština u Srbiji na snazi je vanredna situacija zbog problema sa snijegom. Zbog neočišćenog snijega na ulicama dijelovi glavnog grada su povremeno bili zakrčeni. Na rijekama okovanim ledom je uvedena zabrana saobraćaja, a štete zbog toga su velike. Više u prilogu Dušana Komačevića.
Do sada je u Srbiji zbog teških vremenskih uslova evakuisano više od 130 osoba, izjavio je zamjenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Boban Stevanović.
Iz smetova izvučeno više od 73 vozila. Samo tokom noći smo imali 4 intervencije koje su bile u domenu pružanja pomoći i asistencije odgovarajućim medicinskim službama.
Štab za vanredne situacije opštine Gadžin Han proglasio je zbog snega vanrednu situaciju na delu opštinske teritorije u selima Gare i Lije. Vanredna situacija uvedena je u utorak uveče u Ivanjici zbog niskih temperatura koje su na Goliji bile i do -28 stepeni. Pojedina sela danima su odsečena, a školski raspust je produžen. Opširnije u prilogu Novke Ilić.
Vanredno stanje je uvedeno zbog nekoliko problema, kaže Momčilo Mitrović, zamjenik predsjednika opštine Ivanjica.
Nisu probijeni svi putni pravci nekategorizovanih puteva kojima se odvija đački prevoz i kojima đaci trebaju da idu u školu. Kanalizacija i vodovodna mreža u svim seoskim školama zaleđena, tako da nemamo adekvatne uslove za obavljanje nastave.
Desetine seoskih domaćinstava su već dve nedelje osečena od sveta.
Ni u Sjenici, Tutinu i Novom Pazaru škola neće raditi do 16. januara. U ovom kraju još uvek je odsečeno oko 35 sela, a problem je i u vodosnabdevanju. Više detalja ima Danica Gudurić.
Danka Đaković, nastavnica u školi u Karajukića Bunari, kaže da se putovi redovno čiste, ali da vetar brzo nanosi novi sneg.
Nameti su i do 2 metra navijani, tako da škola i dalje ne rade. Će teško bez vode. Juče je bio pijačni dan, nikog nigde na pijaci. Lekari se jedva probili, došli tu ambulant, ima bolestih ljudi.
Zbog niskih temperatura zaleđen je deo Pešterskog vodovoda koji vodom snabdeva Tutin i Sjenicu.
Javni prevoz u Beogradu zbog snega se odvijao otežano. U sredu su tokom prepodneva čak i najprometnije ulice i bulevari bili neraščišćeni. Autobusi su kasnili, pa su pojedini građani na stanicama čekali prevoz i duže od 40 minuta. Beograđanka Ljiljana na posao u centru grada putuje iz naselja Lešće. Snežni dani za nju su daleko od zimske idile.
Kad je postalo hladno vreme, ta 35-ica u 5, ne dolazi, dođe 5.15, 5.20, ledena, zaleđena, znači prljava, katastrofa.
Dok deo javnosti ima utisak da gradske službe ovoga puta nisu dorasle zadatku i očistile grad od snega, gradski čelnici tvrde da grad, uprkos teškim vremenskim uslovima, funkcioniše. Meteorolozi za četvrtak najavljuju otopljenje, no već za vikend stiže novi hladan talas praćen padavinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Edita Tahiri se obratila Evropskoj uniji zbog napada na kancelariju vlade Kosova u Severnoj Mitrovici. Protesti na Kosovu zbog hapšenja Ramuša Haradinaja. Donald Trump negirao da Rusija ima kompromitujući materijal o njemu, nazvavši sramnim curenje informacija. Rusija opasno za to kriva dosadašnja američka politika, izjavio u Senatu kandidat za američkog državnog sekretara Rex Tillerson.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Mahir Jošani, Dženana Karabegović.